Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän sunnuntai-iltapäivän päivätilaisuuteen ja mikä tärkeintä, me ollaan Jeesuksen nimessä koolla. Ja hänen nimessään saadaan tätäkin tilaisuutta aloitella ja uskotaan ja luotetaan siihen, että sikäli kun meillä sydämet vaan auki on, niin Jumala haluaa tänäänkin meidän sydämelle ja meidän elämäämme jotakin puhua hänen sanastaan. Itse ainakin rukoillen on tähän tilaisuuteen valmistautunut, nimittäin se on aina kun tälle paikalle joutuu, niin se ei ole helppo paikka. Tuolla sain Mertiorannassa sen taas huomata perjantaina, että kyllä siellä, jos näin, ei muuten, mutta näin henkisessä mielessä, niin mies lyhenee. Fyysisesti ei välttämättä, mutta siinä saa omat kamppailunsa aina käydä. Sanaa meille tänään jakaa Christian Hiltunen ja musiikissa on Vilma ja Eetu. Joitakin informaatioasioita tähän ihan tilaisuuden alkuun, etteivät vaan pääse unohtumaan. Uusi Saalem-uutinen on ilmestynyt, sitä on tuolta eteisestä löydettävissä. Ja ihan semmoinen huomio tästä täältä takasivulta. Ollaan vanhimmistona päätetty, että seurakunnassa järjestetään paasto- ja rukousviikko. Ja tämä tapahtuisi käytännössä viikolla 35, eli maanantaista 30.8. eteenpäin. Ja joka ilta kello 18 on lauantaihin asti on rukousilta. Eli maanantaista lauantaihin rukousilta kello 18 tuon paasto- ja rukousviikon aikana. Sen lisäksi voisin oikeastaan lukea nämä tai kertoa nämä ensi viikon tilaisuudet, mitä Saalemissa meillä on. Maanantai ja tiistai kello 10 on rukousaamut. Torstaina kello 18 sana rukous ja ylistys. Anteeksi, nyt mä menen jo väärään. Ei kun, no ihan näinhän se lähtee. Torstaina kello 18 sana rukous ja ylistys ja siellä on Tuomas Vuorinen vastuussa. Ja sunnuntaina 15. elokuuta kello 11 päiväkokous, jossa puhuu Helge Stenmark ja sen johtaa Kimmo Uusitalo. Meinasin lukea tuon tämän kuluvan viikon ilmoitukseen, että Matilla olisi ollut toinen torstai sitten putkeen. Mutta. Ja ihan nyt kun näistä tilaisuuksien alkamisajoista on varmaan erinäisiä kysymyksiä mielessä, niin ollaan vanhimmistona päätetty, että niin kauan kun saadaan tilaisuuksia Saalemilla pitää, niin kaikki muut tilaisuudet, paitsi kuukauden viimeinen sunnuntaitilaisuus, alkavat kello 11. Siis kaikki sunnuntaitilaisuudet alkaa 11, pois lukien aina viimeinen sunnuntaitilaisuus, joka alkaa näin kello 16. Ja jos siellä muuta ilmoitetaan, niin sitten todennäköisesti sille on joku hyvä peruste. Mutta rukoillaanko tähän ihan tilaisuuden alkuun ja pyydetään taivaan isän siunausta sille, että tämä meidän yhdessä olomme hetki voisi koitua jälleen sellaiseksi, että Pyhä Henki saa puhua meille ja saadaan jälleen terveisiä Jumalan valtaistuimelta. Kiitos rakas taivaan isä siitä, että sinä olet meidän keskellämme. Kiitos siitä, että me saadaan yhdessä Jeesus tässä hetkessä sinua ylistää. Me saadaan kiittää siitä armosta, mikä meitä on tänäänkin kohdannut. Kiitos Jeesus siitä, että olet siunannut meitä jokaista ja Herra olet antanut meille sitä viisautta, että me tähän asti olemme elämässä selvinneet. Herra olet antanut meille terveyttä. Kiitos siitä, että saamme Jeesus sinun eteesi tulla tässäkin iltapäivä hetkessä ja saamme oikein rukoilla Jeesus sitä, että Anna meidän sydämiämme olla avoimia. Vastaa ottamaan sen sanan, minkä sinä olet kristianin sydämelle laskenut. Ja Herra, rukoilemme sitä, että siunaa tuon sanan. Herra, siunaa myös Vilman laulut ja Herra, kaikki musiikki, mitä tässä tilaisuudessa on. Kiitos Jeesus siitä, että sinä siunaat ja sinä varjelet ja sinä ohjaat henkesi, hengelläsi tätä tilaisuutta. Ja Herra, rukoilen sitä, että anna armolahjojen toimia tässä tilaisuudessa. Herra Jeesus, niin että kun sinä olet armolahjat antanut seurakunnan rakentumiseksi, niin Jeesus, me saisimme oikein kokea sitä, että sinä haluat oman henkesi kautta rakentaa tätäkin seurakuntaa sinun tuntemiseen, Jeesus. Kiitos siitä, että saamme, Herra, sinun edessäsi olla ja sen sanan kautta, mitä Kristian julistaa, saamme tutkia omaa elämäämme, omaa sydäntämme, että olemmeko me uskossa. Niin kuin sinä sanassasi sanot, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Kiitos Jeesus siitä, että sinun sanasi on se koetin kivi, jolla me saamme koetella itseämme. Ja Herra, kiitos siitä, että armossasi ja rakkaudessasi, Herra, hoidat meitä. Kiitos siitä, että sinun hyviin ja hoitaviin käsiisi me saamme jättää tämän tilaisuuden. Ja luotamme siihen, että Herra, sinä ilmestyt meidän keskellämme tänään. Kiitos, että jäät siunaamaan jokaista paikalla olijaa ja niitäkin, jotka jälkeenpäin tätä tilaisuutta nettisivujen kautta kuuntelevat. Kiitos, että jäät olemaan meidän kanssamme. Aamen. Nyt Vilma ja Eetu kahden laulun verran. Olkaapa hyvät. Kiitos Jumalalle ja kiitos Vilma ja Eetu. Ajatus ja oikeastaan sanan paikka, mikä sydämellä tähän tilaisuuteen on, löytyy toisesta korintolaiskirjeestä 12. luvusta, siitä alusta 10 jaetta. Täällä Paavali kirjoittaa näyistä ja ilmestyksistä. Siis toinen korintolaiskirje 12, alusta 10 jaetta. Minun täytyy kerskailla, vaikka se ei olekaan hyödyksi. Siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Tästä miehestä tiedän, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää, että hänet temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanoja, joita ei voinut sanoin ilmaista ja joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miehestä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Vaikka tahtoisinkin kerskata, en olisi järjetön, sillä puhuisin totta. Kuitenkin pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin näkee tai kuulee minusta. Etten näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi, minulle on annettu lihaani pistin. Saatana lähettiläs runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämän vuoksi olen 3 kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaa mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Meille varmasti jokaiselle, jotka ollaan jossakin vaiheessa jouduttu tai saatu kantaa vastuuta, on käynyt niin kuin tässä edellä luettiin Raamatusta. On joskus saattanut olla tilanne, että olet ehkä saanut tai olen ehkä saanut mielestäni hyvän sanan tuodakseni esille ja tuodakseni sen Jumalan kehotuksesta julki. Mutta kun olet sen tai olen sen sanan julki tuonut, niin sen hetken jälkeen tekisi mieli etsiä maasta rako johon painautua tai käpertyä piiloon. Koska niin huonosti olet ehkä ajatellut tai olen ehkä ajatellut, että se sanajulistus on siinä yhteydessä mennyt. Tämä, mistä nyt puhun, on tapahtunut lauantaina. Nimittäin koin suurta pienuutta Jumalan edessä sen jälkeen, kun olin sanaa julistanut. Täytyy kiittää Jumalaa siitä, että hän lähetti ihmisiä rohkaisemaan ja nostamaan sieltä kuopasta ylös. Mutta tässä, mitä puhun, on aivan suunnattoman suuri totuus. Ja onkin joskus sanonut, että niin kuin me tiedämme kaikki, että sinä päivänä, kun ymmärtäkää nyt oikein, kun meistä alkaa itsessämme olemaan siihen, että me tuomme julki Jumalan sanaa, niin eikö totuus ole se, että me olemme väärällä paikalla? Jos meistä itsestämme alkaa olemaan. Mutta niin kauan, kun me koemme heikkoutta Jumalan edessä itsessämme, niin Jumalan sana todistaa, että silloin Jumalan voima tulee esille. Koska täällähän sanottiin, että mitä Herra on sanonut Paavalille, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja nämä Paavalin sanat, me tiedetään kuinka paljon Paavalilla olisi kerskaamista. Hän voisi sanoa, niin kuin hän jossakin, oliko ensimmäisen korinttolaiskirjeen puolella, hän kertoo, mitä kaikkea hän on joutunut kokemaan. Mutta nyt tässä toisessa korinttolaiskirjassa hän sanoo, että minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin näkee tai kuulee. Ja niin kuin hän sanoo, minä haluan kerskailla heikkoudestani. Tämä on mielestäni yksi merkittävin asia meillä hengellisessä kentässä. Koska tottahan nyt toki, jokaiselle meille Jumala on jonkin verran antanut viisautta sanan lukemiseen ja tutkimiseen. Se on ihan selvä asia. Mutta silloin, jos tilanne menee siihen, että koet, että kylläpäs minä olenkin hyvä tuomaan sanaa esille, niin kuin nimenomaan itsestäsi koet sen näin, niin enempää et voisi väärässä olla. Koska se, mitä Paavalikin oikein välttää tässä, on se, että hän ei ylpistyisi. Ja me tiedämme, meille jokaiselle on annettu jonkinlainen pistin, heittomerkeissä pistin, meidän lihaamme, mikä pitää meidät nöyränä. Koska, niin kuin sana sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Koko Raamatun ja erityisesti Uuden testamentin viesti on se, että nöyryydellä saavutetaan paljon enemmän kuin ylpeydellä. Ja silti, kun tuon niin sanotusti huonon lauantai saarnan jälkeen olen saanut uuteen päivään herätä ja olen saanut, kiitos Jumalalle, olen saanut kuulla, mitä jotkut ovat siitä sanajulistuksesta, jota sain Jumalan armosta lauantai-iltana Mertiorannassa tehdä, niin ovat sanoneet, että se oli juuri sitä, mitä me tarvitsimme. Niin saan kiittää Jumalaa siitä, että silloin, kun minä olen ollut heikoimmillani, niin mitä on tapahtunut? Jumalan voima on tullut suureksi. Ja sikäli kun minä teitä yhtään tunnen, niin uskallan sanoa, että Jumalan voima on se, mitä me haluamme koroittaa. No, näin ollen, voitte olla varmoja, en ole profeetta, mutta uskallan sen sanoa, että Jumala tulee pitämäänkin meidät nöyrinä. Uskallan sen sanoa, että Jumala kynii niin kanansa kuin kukkonsakin. Saat itse sitten arvioida, kumpaa joukkoon kuulut, mutta minä tiedän sen, että me emme voi Jumalan eteen mennä rintaamme röyhistellen, että kuinka hyvin minä selvisinkään. Ja niin kuin sanoin, jokainen, joka tälle paikalle on joskus päässyt tai joutunut, miten nyt vaan, niin tietää, että kyllä tässä, tämä paikka on itselleen kuolemisen paikka. Mutta minä haluan meille jokaiselle ikään kuin rohkaisuksi. En tiedä, onko sinulla tilanne samanlainen kuin minulla tuon lauantai-illan jäljeltä, että jos oikeasti olisin maassa jonkun kolon nähnyt, niin sinne olisin ryöminyt. Se on ihan varma asia. Mutta silloin, kun me olemme heikkoja, silloin me olemme todellisuudessa voimakkaita. Emme itsessämme, vaan Jumalan avulla. Ja Paavalin sanoin, olen mieltynyt heikkouteen. Kumpa Jumala saisi ainakin minua heikentää itsessäni ja niin, että hänen voimansa voisi tulla esille. Tämmöinen ajatus tähän hetkeen. Ja mä haluan, että me vietetään hetki vielä Jumalan kasvojen edessä. Etsiä Jumalan kasvoja ja antaen tilaa Pyhälle Hengelle. Koska niin kuin rukoilin, armolahjat on annettu seurakunnan rakentumiseksi.
Rauhaa ihan jokaiselle, munkin puolesta. Voi Tuomas, kun oli hyvä alustus. Olen kasvanut tässä seurakunnassa. Tämä on mun kotiseurakunta ollut pienestä lähtien. Ja te olette nähneet ne vaiheet, kun olen ollut rasavilli, lapsi, villi nuori. Joka ikinen kerta tällä paikalla, omassa kotiseurakunnassa, on meidän vanhoja paimenia, evankelistoja, vanhemmistoveljiä, muuta pitkänä jo palvelusväkeä, joka on nähnyt minut lapsena ja nuorena. Joka ikinen kerta se tunne, se riittämättömyys oman kotiseurakunnan edessä tässä palvelustehtävässä. Se on käsin kosketeltava. Se yksinäisyys sen jälkeen. Mutta siksi tässä ollaankin. Mä uskon siihen. Mä toivon, että myös sinä, joka mietit lähteä palvelukseen tai ei, Jeesus antaa voiman uuteen päivään ja siihen palvelukseen, mihin se sut on kutsunut. Ja vielä viime viikonlopun kokouksesta. Kiitos Tuomas viime viikon opetuksesta paaston osalta. Se oli hyvä, se avasi meitä ymmärtämään, että se ei ole pelkästään nestepaasto, vaan siihen liittyy paljon paljon muuta. Jos ette ole kuullut, niin kuunnelkaa. Mä laitan nämä heti alkuun nämä lasit päähän, niin mun ei tarvitse niitä kaivella edes takaisin. Kimmo, nämä on ne samat Prisma 3, 1590. Tänään lähdetään liikkumaan rukouksessa. Ja siinä, että voi, että mä muuten rakastan rukoilla. Mä rakastan sitä yhteyttä. Sen jälkeen, kun oppii ymmärtämään sen, että Se ei ole pisteautomaatti, se ei ole tilausautomaatti. Se ei toimi vain yhteen suuntaan, vaan se hiljaisuus puhuu. Se opastaa. Maanantai-iltana meillä oli vanhemmistokokous ja siellä sitten sovittiin, että mä otan tämän kokouksen. Ja sitten illalla tulin kotiin ja rupesin kisaamaan itteni kanssa, kyselemään taivaan, että mistä sä haluat, että mä tuon esille. Ei tullut mitään. Mutta sitten mä sanoin taivaaniskälle, että no, jos sulla ylipäätään on mulle jotain annettavaa, jota sä haluat, että mä jaan, niin herätä mut aamulla. 5 o'clock, 5:00. Taivaanisä herätti ja rupesi tulemaan asiaa. Ja me paljon rukoillaan ja tilataan herätystä. Me rukoillaan sitä. Mutta Daavid, psalmissa 35, 13 ja 14, tuo sen asian ytimen, miten meidän tulee sitä rukoilla. Ja se on tällä lailla. Mutta minä puin päälleni surupuvun. Kun he sairastivat, minä vaivasin itseäni paastolla ja minä rukoilin pääpainuksissa. Niin kuin he olisivat olleet minun ystäviäni, minun omia veljeni, minä kuljin. Niin kuin äitiänsä sureva, niin minä kävin surupuvussa. Antaa aika selvät viitat, suuntaviitat siihen, missä meidän tulisi tätä rukoilla. Miten? Se ei voi olla sanan helinää, anna meille herätys. Vaikka meidän usko Jeesukseen, se ei ole suorittamista, niin joskus taivaan isä odottaa meidän valmiutta tehdä asian eteen jotakin. Se, kuinka me rukoillaan, niin se on merkittävä. Se on meidän uskonelämän kannalta merkittävä. Uuden testamentin seurakunnan jäsenet tunsivat, miten suuri tarve heillä oli rukoilla. Ja meidän elävä usko, että se pysyy elävänä uskona, niin se vaatii sen. Se on yksi näistä kolmesta jalasta, mitä ilman uskonelämästä ei tule mitään. Rukous, Raamatun luku ja seurakunta. Jos näistä joku puuttuu, niin se on niin kuin kolmijalka, joka tippuu ja sun hengellinen tasapaino järkkyy. Ja usko silloin horjuu. Sitä ei turhaa koroteta esille. Apostolien teot 4 ja 31-34. Mä tuon sen esille teille, kuinka merkittävä asia on se. Tämä raamattupaikka antaa ymmärtää, että Jeesus rukoilee alati. Meidän puolesta. Nimeä käyttää. Meidän nimeä käyttää. Ja te tiedätte sen yhteyden pääsisateriaan, jossa tämä keskustelu käytiin. Jeesus sanoi Pietarille, että Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, että sinun usko säilyisi. Ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Eli meidän tulee ymmärtää, Jeesus alati rukoilee meidän jokaisen puolesta. Ja sitten kun me ollaan tarpeeksi lainausmerkeissä vahvoja, vaikka me ollaan heikkoja, niin silloin voidaan eletä, niin kuin laulun sanoin, siinä toinen toista tukien. Teknisiä ongelmia. Ei paha. Ja kun ne oli rukoillut, anteeksi, ei muuten, nyt mä sekoilen, äsken oli Luukkaasta. Oi, että kyllä mä oon ollut semmoisen prässin alla taivaan isän kanssa, että pyydän anteeksi, tuo äskeinen paikka oli Luukas 22 ja 31, että me luetaan kyllä samaa raamattua, että se oli täällä se virhe, ei siellä. Apostolien teot 4:31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Nimenomaan, että me saadaan se voitelu, tuore voitelu, että me uskalletaan elää ja olla uskovaisena. Kyllä meidän tulee erottua. Ei me voida olla samaa harmaata massaa. Koska meillä on enemmän. Meillä on iankaikkinen elämä. Meillä on pelastus. Tässä oli merkittävää se, että opetuslapset rukoili ja ne täytty pyhällä hengellä. Ja Jumala sanan rohkeilla levittämisellä on suora yhteys. Ne ei pyytänyt siunosta itselleen, vaan heillä oli iso hätä. Heitä painui sielujen pelastuksen taakka, joka meillä tulisi olla jokaisella. Jeesus oli antanut lupauksen pyhästä hengestä. Ja samalla ollut kehotus, että Jeesukselta evankeliumin sanoman viemisen kaikkeen maailmaan. Ja hän oli juuri saanut pyhän hengen täyteen. Kun me rukoillaan toisten puolesta, pyhä henki tekee työtä sydämessä, ne vetää meitä lähemmäksi Jeesusta. Se tekee voimalliset töitä niiden elämässä, jonka puolesta sinä rukoilet. Semmoisella tavalla, mitä me ei voida ymmärtää. Ensimmäisessä Johanneksen evankeliumissa neljännessä luvussa ja kolmannessa jakeessa. Mikä meidän on hyvä muistaa, kun me rukoillaan toisten puolesta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa. Ja se on nyt maailmassa. Tänä aikana kaikista merkittävintä on se, että me ymmärretään pitää se katse Jeesuksessa. Niin kuin Tuomas sanoi, että kokoonnutaan niin kauan kuin voidaan. Mutta esirukousta meiltä ei voida viedä pois. Ja nyt mä palaan siihen äskeiseen paikkaan, jonka mä luin neiltä käsin. Siinä, no mä luen sen vielä kerran ja pyydän vielä kerran anteeksi. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Joka kertoo nimenomaan siitä, että sieluminen pyörii meidän jokaisen ympärillä riippumatta meidän iästä, riippumatta meidän palvelustehtävästä. Siitä hetkestä lähtien, kun me ollaan annettu oma elämämme Jeesukselle ja luvattu seurata sitä, niin meistä on tullut saatanan vastustajia numero yksi, jonka se kaikista eniten haluaa tuhota. Mutta lohduttavaa tässä on se, mitä Jeesus sitten sanoo siinä. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Te tiedätte, muistatte sen, että sen jälkeen Simon vakuutti rakkauttaan Jeesusta kohtaan, mutta pian se sitten kielti kolmasti. Niin heikkoja me ollaan ja meidän liha on niin heikko. Mutta siinä samassa tilanteessa sielullisenne ymmärsi Pietarin potentiaalin Jumalan valtakunnan työn edistämiseksi. Hän teki kaikkensa Pietarin myönteisen vaikutuksen kristillisessä seurakunnassa, että se ei onnistuisi. Kuitenkin kun Pietari kohtasi siinä tilanteessa niitä kiusauksia ja vaikeuksia, niin Jeesus rukoili Pietarin puolesta nimellä, niin kuin se rukoilee Jeesus meidän jokaisen puolesta, meidän vaikeina hetkinä. Ja mun mielestä aika henkeä salpaavaa ymmärtää se, että Jeesus rukoilee lakkaamatta meidän puolesta. Jatkamalla sinnikkäästi rukousta. Tunnustamme täydellisen riippuvuuden siitä, että vain Jumala voi kurkottaa niiden puoleen, joiden puolesta me rukoillaan. Ja nyt lähtökohtana mä lähden semmoiselle aikamatkalle teidän kanssa. Saatte ehkä sitten kiinni, kuinka laaja ja merkittävä on se sinun rukous sinun omaisten puolesta. 1942, toinen maailmansota. Sallassa, Kemijärvellä. Desantit liikku, tuhoja tekemässä. Eräs nainen oli viimeisillään raskaana. Meni navettaan. Ja kävi hakemassa vettä, pitkä navetta. Toisen päähän meni piiloon, kun oli kuullut, että desantit oli liikkunut lähellä tuhoamassa suomalaisia ja niiden omaisuutta. Mutta se ei tiennyt alkuun, että nämä desantit oli samassa navetassa toisessa päässä. Ja nämä desantit näki, kun se nainen meni hakemaan vettä kaivolta ja meni sinne vintin yläkertaan ja synnytti tytön. Mutta eikä tehnyt mitään. Ne ei tehnyt mitään. Ja tämä potra pieni tyttö on mun äiti. Mun ei kuuluisi olla tässä. Jos kaikki olisi mennyt niin, jos ei taivaan isä olisi puuttunut peliin. Ja mikä on hurjinta ja parasta. Mun äidin äiti oli uudesti syntynyt lestadiolainen, joka tunsi elävän Jumalan. Samana vuonna yli Torniolla, Torniojokivarsi oli jo jäässä ensimmäisiä kertoja. 5-vuotias poika tippuu jäihin ja saa vedettyä. Kerkeä ajatella, että nyt jos mä kuolen, niin mä en pääse taivaaseen. Sen isoveli ottaa kiinni ja saa sen kiskastua ylös. Ja tämä 5-vuotias poika oli mun isä. Puhumattakaan siitä, että kun oli 2 viikkoa ollut äitin kanssa naimisissa, isä oli Kemillä rakennustyömaalla töissä. 3. kerroksessa rakensi kerrostaloa, 3. kerroksen rampi petti, tulee päälleen ja selälleen alas. Eikä kuinkaan. Isä kerkee rukoilla, varjele. Mutta se rakennusmestari kerkesi ajattelemaan, että voi Annikki raukkaa, nuori leski, siinä kun sen isä tippui alas. Ja puhumatta sitten, mitä kaikkea mulle itselle on tapahtunut. Mutta elävästi tuli mieleen, kun taivaiskä lähti avaamaan tätä keskustelua. 1994, ja mun rakkaan vaimon kanssa oltiin opiskelemassa hoistuiksi Seinäjoella. Mä pelasin kaukalopalloa Seinäjoella kilpailun mielessä. Ja me lähdettiin yhden kaverin kanssa, kun meillä tuli koulusta vapaata, niin lähdettiin Vaasaan. Jostain tuntemattomasta syystä auto lähti heittelehtimään. Meni ilmaa katolleen. Ja siellä oli jo oja kautta joki, jossa oli paljon vettä. Saatiin turvavyöt auki. Mulla repesi korva niin, että se jäi ihan vähän vaan kiinni. Ja mutta se vaihe, kun auto lähti ilmaan ja oli tulossa alas, mä kerkesin huutaa, Jeesus, auta. Jeesus auttoi. Seuraavana päivänä mulla oli työhaastattelu, se oli joulun aikaa, mä hain vartijaksi minimaniin. Oli hurjaa mennä, kun mulla oli semmoinen kääre, korva pakattu ja lievä musta silmä. Mennä sitten työhaastatteluun. Ja siellä työhaastattelussa se johtaja sai puhelun, jossa sen parhaan kaverin poika ei ollut saanut turvavöitä auki. Oli samanlaiskollarissa Porissa ja se oli hukkunut. Silloin mä ymmärsin, että kaikessa on Jeesus mukana. Ja vielä kun mä palaan isään. Isän äiti, joka kuoli nuorena syöpää, isä oli 12. Ja se oli vanhurskas, se oli uudesti syntynyt nainen, joka rukoili. Saatteko kiinni? Aina on ollut ihmisiä, jotka rukoilee alati, ja niin myös Jeesus tekee. Ja hurjinta tässä vielä, omalla, hurja. Niin ajatuksena, mä oon tämän sanonut aikaisemminkin, mutta mun äidin isoäiti eli Lapinläänin vanhimmaksi 107-vuotiaaksi. Ja siltä kysyttiin, että minkä takia se sai elää niin pitkän elämän. Se sanoi, että mä oon esirukoilija. Viimeisen kerran, kun me käytiin, se oli 102 vuotta, mä olin nuori poika, me käytiin siellä Lapissa, Kemijärvellä, Sallassa. Mä sain istua sen äitin, isoäitin vierelle. Ja se rukoili ja ylisti Jumalaa ja puhui kielillä, niin kuin nuori tyttö. Siitä isoäidistä vielä palaan ajatuksessa pikkusen. Hänellä oli lähetyskutsu Etiopiaan. Mun äitillä on ollut lähetyskutsu. Eikö aika hienoa ajatella, että nyt jos asiat menee ja Jeesuksen takaisintulo viipyy, Hanna ja Markus lähtee ja se tavallaan se kutsu siirtyy. Vähän niin kuin Abrahamkin näki Israelin, mutta ei päässyt sillä lailla konkreettisesti, sai sen lupauksen, mutta jälkeläiset pääsivät sinne. Eli mä rohkaisen teitä rukoilemaan johdonmukaisesti, lakkaamatta. Meillä kaikilla on kipeitä asioita, on omaisia, jotka on syystä tai toisesta luopunut. Tämä sama Jeesus vaikuttaa vaikeassa ajassa. Ja tämä jo alkaa muistuttaa ahdistuksen ja koettelemuksen aikaa, mitä me eletään. Ja niin kuin profeetia tuli äsken, että Jeesus tulee pian. Kiitos Jumala. Ja pian päästään kotiin. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Sinä et voi jäädä laakereille. Tämä aika on täynnä ahdistusta ja koettelemusta. Mutta jos me tunnetaan Jeesus, mestari, isoveli, meillä ei mitään hätää. Aivan sama, mitä tulee. Edelleenkin kaikista tärkein fokus täytyy olla Jeesus. Jeesuksen Golgatan sovintatyö. Joo. Otettaisiko tumppi laulu? Meillä on Tuomaksen kanssa yksi laulu, joka kertoo siitä, että mihin meidät on kutsuttu. Meidät ihan jokaisen. Tämän laulun jälkeen, niin Matti, tuutko sä päättämään tämän rukouksella tämän kokouksen? Sen jälkeen nuoret vielä vissiin laulaskin. Tästä meidän seurakunnasta, jokaisesta siskosta ja veljestä, että me saadaan yhdessä, rakas Jeesus, kulkea kohti kirkkauden maata.
Tuossa laulussa veljet lauloivat, että on suurta olla Jumalan lapsi. Voi kun ihmiset ymmärtäisivät sen lahjan, että tässä ajassa, tänä päivänä, saamme olla Jumalan lapsia, uudesti syntyneitä. Olemme ymmärtäneet vastaanottaa evankeliumin ilosanoman. Ja saaneet voiman, niin kuin Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa 12 jae sanoo, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Kerran eräs henkilö sanoi, että kyllä hän on sitä mieltä, että kyllä sitä ei siinä uskossa pysy, jotenkin näin hän selitti. Ei pysykään, jos omin voimin täytyy yrittää. Ei varmasti pysy. Vihollinen pitää siitä huolen, niin kuin kuulimme, kuinka saatana seuloi niin kuin nisuja. Pietarinkin kohdalla. Pietari oli kovin tiukilla. Tiukimmalla hetkellä 3 kertaa kielsi tuntevansa Jeesuksen. Tämä on taistelua. Mutta kiitos Jumalalle siitä, emme tarvitse taistella omin voimin. Riittää se, kun meillä on tahto siihen päämäärään, jota olemme lähteneet tavoittelemaan. Olla kerran siinä suuressa Jumalan perheessä, jota varten Jumala ihmisen loi. Herra, meillä on paljon kiittämistä. Meillä on paljon iloitsemista siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Herra, ei meistä ihmisestä kenestäkään ei olisi löytynyt niin hyvää ihmistä, niin sopivaa ihmistä poistamaan meidän syntivelkamme kuin sinä, Jeesus. Sinä olit viaton. Sinun veresi oli viaton. Se ei ollut tahraantunut missään synnissä. Isä näki, että on tarpeellista. Tarpeellista antaa rakkaimpansa. Ja niin, Isä, sinä rakastit niin paljon meitä, että annoit rakkaimpasi. Ja niin, että kun vain uskomme, uskossa vastaanotamme sen, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme, me saamme tulla sinun omaksesi. Kiitos Herra, että tänä päivänä tuo lupaus on sama. Se ei ole vanhentunut, ei muuttunut. Kiitos, että saamme ylistää sinua Herra. Herra, sinä näet tämän yleisön, sinun omasi, jokaisen. Ja jos joku sattuu olemaan täällä, joka ei vielä sinua tunne, Herra, anna pyhän henkesi puhua, anna synnin tunto niin, että se henkilö näkee itsessään, että minä en ole valmis lähtemään tästä ajasta, jos tällaisena joudun lähtemään. Herra, anna armo etsiä sinun kasvojasi. Anna armo etsiä sitä voimaa, jonka olet luvannut antaa sille, joka tulee sinun tyköösi ja vastaanottaa sinut. Herra, kiitos, että tänä päivänä kaikki tämä on mahdollista. Mutta niin kuin Herra, olemme monet nähneet ajan merkit, viittaavat siihen, että sinun tulosi on lähellä, oven edessä. Ja Herra, meillä on paljon sellaisia omaisia, jotka eivät vielä tunne sinua, Herra. Herra, meillä on tuska sisimmässämme heidän puolestaan, Herra, että osaisimme osoittaa, Herra, sinun rakkauttasi heille niin, että he oppisivat tuntemaan ja näkemään sen, että jokaisen on tehtävä parannus päästäkseen kerran, Isä, sinun suureen perheeseesi. Herra, anna näiden rukousten nousta, Herra, sinun kasvosi eteen. Herra, Herra, vuodata ne siihen kultamaljaan, jonka sinä vuodatat maan päälle siunaukseksi, Herra. Herra, siunaa näitä kaikkia rakkaitasi, jotka ovat tässä salissa, Herra, siunaa. Anna meidän lähteä siunattuna Kiitos, Herra, niistä sanoista, joita olemme kuulleet tänä päivänä täällä, Herra. Lohdutuksen sanoja, voiman sanoja, rohkaisun sanoja ja myöskin varoituksen sanoja. Jeesus, kiitos sinun pyhästä nimestäsi. Kiitos, että lupaustesi mukaan olet kanssamme. Aamen.
Koen, että minulla on kehotuksen sana tuossa alkurukouksen aikana, kun rukoilimme tässä. Mä koen tämän asian, mutta mä jätin sen sanomatta. Tällä puolen salissa, siellä ikkunan puolella, sinulla on sairaus. Herra haluaa parantaa sinut, mutta ennen kaikkea, katso, Jumala kutsuu sinua sovituksen sanaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Käy esille, vanhemmistoveljet rukoilevat, voitelevat öljyllä tämän sairauden tähden, ja Jumala tulee koskettamaan sinua tällä puolen salissa, siellä takaosassa jossakin.
Joo, Jeesus, rakas. Koin vahvasti, että mun on pakko avata vähän. Se nuori veli, joka ulkoilmatilaisuudessa halusi itse todistaa, on tosi vaikeeta. Se lähti isän luo Ahvenanmaalle. Sen isä on narkomaani, sekakäyttäjä. Tilanteet johti siihen, että se poika meinasi hirttäytyä. Taivaanissa puuttu peliin. Mä haluan sulkea tämän pojan teidän tuskaan. Mä haluan sulkea tämän pojan teidän itkuun. Mä haluan sulkea tämän pojan pysyvästi teidän esirukouksiin. Niin kuin te kuulitte. Hän itse kertoi, että hänellä on evankelistan kutsu. Ja niin kuin äsken kuultiin ja opetettiin, sieluvihollinen kiertää ja haluaa tuhota. Haluan sulkea sen nuoren veljen teidän esirukouksiin ilman Jeesusta. Sieluvihollinen tulee saamaan voiton. Ja samalla mä haluan nostaa tämän meidän kaupungin nuorten tilanteen. Ilman sitä, että me voitaisiin tehdä täysin hengellisesti käydä rukouksessa ja paastossa niiden narkomaanien kanssa, jotka antaa elämänsä Jeesukselle. Ilman sitä ne ei tule vapautumaan. Haluan nostaa nämä kaksi asiaa teidän, minun rakkaan kotiseurakunnan, Jeesuksen rakkaan rukousarmeijan suosioon. Jeesus on nähnyt sen vilpittömän rukouksen, mitä tästä seurakunnasta lähtee. Mutta että me saadaan enemmän voittoja, mutta että me voidaan olla synnytyslaitos, me tarvitaan itkua. Me tarvitaan kipua, me tarvitaan tuskaa, hätää, hukkuvista.
Amen. Kiitos Jumalalle. Vilma ja Eetu tulee nyt vielä ottaa kaksi laulua tässä lopussa ja ollaan rukouksen hengessä. Ja jos sä koet, että haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin voit vaikka tänne etupenkkiin polvistua, tänne minusta katsoen vasemmalle, niin me rukoilemme. Ja se sana, minkä kuulimme aivan tässä äskettäin, että jollakin täällä oikealla puolella olisi sairautta. Jos se on totta ja näin on, niin tule tänne, me vanhimmistona me voitelemme öljyllä ja rukoilemme puolestasi, että Herra ilmestyy ja sinä saisit kokea terveyden. Nyt Vilma ja Eetu, ja todella jos tarvitset esirukousta, niin täällä on veljejä ja sisaria, jotka palvelevat.